Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitro 6, versoi 17 cis 26.
En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Beatai estas vi malriciuloi, char al vi appartenas la regno de Dio, sed ve al vi riciuloi, char vi jam havas consolon.
En la Evangelioi ni havas du serioin de beat proclamoi. Tioi de Matteo estas pli conatai, sed hodiaŭ ni legas la beat proclamoin de Luco. Tioi lau Luco havas kvar deklaroin, beatai estas vi, al kiu sekvas kvar deklaroin, ve al vi. Tial, ĉi tiuj beat proclamoi prezentas iom pli ekvilibran bildon. La personoj, kiuj jam havas belan facilan vivon, poste konas malfacilaĵojn. Ĉu en la nuna mondo, ĉu en la estonta. Kaj inverse, la persone spertantaj malagrablaĵojn havos pli bonajn spertojn poste. Ni preskaŭ ĉiuj scias, ke en ĉies vivo okazas ĝojoj kaj malĝojoj, feliĉo kaj malfeliĉo. La Signoro ne protektas nin kontraŭ ĉiuj la malfacilaĵoj kaj la malĝojoj. Foje ni demandas, kial Dio tiel punas nin, sed eble, tute ne temas pri punoj. Plej grave ol io ajn estas, ke Dio daŭre restas kun ni, kaj subtenas nin en facilaj kaj ankaŭ en dolorplenaj situacioj. Dankon al li pro lia konstanta ĉeesto.
Bonan vesperon, karegaj gefratoj, kaj bonan aŭskulton de nia programo en Esperanto. Hodiaŭ la Eklezio solenas nian sinjorinon de Lurdo. Alla fama pilgrim loco c'è montoi Pireneoi, Papo Benedicto la Dexesa turnis la penson cimatene, antau l'Angelus apregio, chiam li ancau parolis pri la hodiaua mondatago della malsanulo.
La mondatago della malsanulo, dum cio la Ecclesio clinigas per aparta sorgemo sur la superantoi, ciliare volas attentigi la publican opinion, ciel invitis la Papo, pri la problemoi kunligitai kun la mensai malsanoi, kiui trafas jam unu kvinonon de la homaro, kai kiui consistigas veran soci-sanitaran urgion.
En multai landoi memorigis la papo, ne existas ci temai legiaroi, kai en aliai mancas politico por la mensa sano. La longa daurai conflictoi, la naturai catastrofoi, la terrorismo, aldone al mortigo de grandega nombro da personoi, estigas ofte, ce la transvivintoi, psichain traumatoin, foie ne rebonigeblain. En la ricai landoi, la criso de valoroi starigas nova in formoin de mensa malbon farto, cun cresco de solezzo cae margenigoi.
Sekve la papo esprimis dankon kaj koraĝigon al tiuj, kiuj klopodas porke ne manku solidareco kaj porke oni estu konstantaj en la zorgado pri tiuj gefratoj. Benedikto la Dexesa ankaŭ koraĝigas ĉiujn iniciatojn, kiuj ebligu al mensaj malsanuloj ricevi la necesajn flegadojn. Sin adresante al la malsanuloj, la papo invitis ilin oferi cune con Cristo la suferadon alla patro, certai che ciu el provo acceptita cun resignatio estas merit plena cae altiras la dian bonvolemon sur la tuta homaro.
Romo post morga umaldon e nella gazetara salono della Sancta Seggio oni presentos la messaggion della papo por caresmo, la quardec taga periodo prepare al pasco. La ciara messaggio havas kiel temon versiclon e la decnaua capitro della Evangelio lau Sancta Johano, ili rigardos tiun, kiun ili trapicis.
Romo, plenan subtenon donis la papo alla proiecto por studo cae productado de vaccinoi por la miserae areoi de la planedo. Gi estis promes plena cae creiva iniciato, diris la papo, acceptante audience vendrede la iniciatintoin de la proiecto, la ministroin pri economio de Britio, Canado, Italio cae Ruslando, cune con la regino de Jordanio cae la presidente de la Monda Banco. Milionoi da personoi, inter cioi la plei bundeblai, la infanoi, ne havas estontezon pro contagiae malsanoi, cioi male en la plei ricae landoi ne plu mortigas. La curagigon de la papo do estas forta por citiu proiecto, cio inter alia volas progresigi las scienzae esploroin por malcovro de novae vaccinoi.
Novjorko existas morala devo eviti la laboran exploatadon de neplenkreskuloj kaj agnoski justajn kaj dignajn salajrojn alla viroj kaj virinoj de la sudo de la mondo. La alvokon lancis Monsignoro Celestino Migliore, konstanta reprezentanto de la Sankta Seĝo ĉe Unuiĝintaj Nacioj, parolante dum la kunveno de la Komisiono por Sociala Progreso en la Vitra Palazzo de Novjorko.
Romo, vundo farita al geedziĝo. La kristanoj estas instigataj valorigi la familion. Tiel parolis ĉefepiskopo Eduardo Menichelli de la Komisiono por la Familio de la Itala Episkoparo, komentante en la tago de ĝia propono la leĝprojekton de la itala registaro pri la jura reglado de la ekstergeedzaj konvivadoj, ankaŭ de samseksanoj. La generala secretario della Itala Episcoparo, Monsignoro Giuseppe Bettori, en articolo publicigita antau quelcae tagoi, re substrecis che chiu volas convivi estigante heterosexain au samsexain paroin, tiu estas libera fari tion, sed tiu decido ne estigas iun ein formon de quasau familia realajo.
Romo, antau ol estu tro malfrue, la malriĉuloj ne povas atendi. Jen la slogano de internacia kampanjo, kiun el Romo alla tuta mondo lancis la internacia Caritat Agado, kune kun alianco de 15 neregistaraj organizaĵoj, kiuj aktivas bonfare favore alla sudo de la mondo. Temas pri granda aktivigo de la katolikoj por peti alla registaroj, ĉefe al tiuj de la grupo de la OK Play Industry. Strigintai plenumi la promesoin concerne la lucton contra u misero. Uno e la concerna iagadoi estos ocase della cunveno della OK Play Industrigintai Landoi venont iunie en Germanio la livero della nun collectatai subscriboi por instigi la registaroin. Oni attendas 500.000 gis 1 milionon da subscriboi cun admonoi nenur por la ricca Landoi. Sed ancau por tiui della sudo della mondo, char ancau ili, declaris la organizantoi, havas sian parton da respondezzo.
Guangzhou, Cinio. La cattedralo della Sancta Coro de Guangzhou, la unica gotica pregeio farita per granito en la tuta Cinio, estis jus date re malfermite post du jara rebonigo, prescau tutte pagita della provincia comunista registaro. En la fundamentoi della progeio, farita de franzai misiistoi dum la dua duono della decnao jarcento, oni metis du stonoin portitain el Jerusalemo cae Romo, por indici la universalezzon della credo cae legitezzon cun la papo. La progeio elvocas la Parisan catedralon de Nia Signorino. Ci havas du sonoril turoin, cae ci vastas pli o 2700 quadratai metroi, ciu igas cin unu el la plei grandai pregeioi en Cinio.
Ancora upri Cinio aperis opini sondo de Shanghaia Universitato, lau ciu en tiu popola respubblico, la aligiantoi al religia credo estas almenau 300 milionoi, prescau 35% de la logiantoi pli ol dexes iaragiai diras sin credanto, crom ocasas cresco de aligioi al cristianismo cun 40 milionoi da fideluloi.
Ne finas per movada informo. Hodio estas la decfina datreveno della oficiala agnosco de IQE fare della Santa Seggio per decreto della Papa Consilio della Laicoi. Hiero vespere en Rimini, Pastro Duilio Magnani, onoro presidente de IQE, concelebri Sanctan Meson con alia esperantista pastro. Oni invitis ciuin membroin caige amico spirite unuigi.
Valoras mensii che IQE festas ciare plurain gravain da trevenoin, interalie la duan de januaro, tridechiaroi de niai elsendoi, hodiau la papan agnoscon, cai la dectrian de maio, la dudecvinan da trevenon della consecrigio alla Sen Macula Coro de Maria. Regai gefratui, mia programo estas finita. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
cai Carlo San Andrea. Et tu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.